O presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, salientou que Lugo, tanto a provincia como a capital, se verán beneficiadas das medidas anunciadas no debate do Estado da Autonomía. Entre esas medidas, Rueda destacou o maior plan de residencias públicas da historia para concellos pequenos e medianos. Nesta provincia, dixo, terá un impacto moi importante. Tamén mencionou as axudas para a rehabilitación de vivendas baleiras fundamentais, dixo, para fixar poboación no rural e para loitar contra o despoboamento. Falou, ademais, de accións de apoio á pesca e á alimentación saudable, como os bonos para o consumo de peixe fresco de 50 euros. Tamén, medidas fiscais para apoiar as familias, como ampliar a desgravación para libros de texto e investimentos estratégicos en innovación con marca propia, para que Lugo tamén poda crear emprego de calidade cualificado e competitivo.